Ще стане ли скоро България част от зоната за свободно пътуване в Европа? Ще влезем ли до края на годината в Шенген, така както предвиди вицепремиера Меглена Кунева? И защо ние да влезем? Има ли основание Европа да ни държи вече 10 години извън шенгенското пространство? Или поставянето на нови и нови изисквания пред България, за да прекрачи в това пространство, е несправедливо и политически недалновидно? Ето този разговор ще водим след няколко минути. Здравейте!
Темата.
Шенген. Важно ли ни е България да влезе в това пространство? Ако ни е важно, какво правят управляващите, за да се случи то, и защо всъщност се оказва, че най-важен е този въпрос за реформаторите, за реформаторския блок. Започваме разговор с Любов Панайотова, директор на Европейския институт, при мен в студиото. Здравейте, Любов. И с...
Здравейте.
Двама депутати в парламентарното студио на Дарик Радио. Кристиан Вигенин от БСП и Настимир Ананиев от реформаторския блок. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Добър ден.
Ами, да кажете първо, господин Ананиев, понеже инициативата вчера беше ваша, да бъде написана, прочетена декларация от името на реформаторския блок в духа на това, че след 10 години, откакто сме в Европейския съюз, България продължава да бъде извън шенгенското пространство, което ви определихте, имам предвид вашата формация политическа, като безпрецедентен факт, който би трябвало да бъде променен, още повече, че България е доказала готовност да влезе в зоната за свободно пътуване. Тази декларация беше на реформаторския блок само, защо не беше на всички управляващи? Оттам нататък ще я подкрепят ли, как останалите политически формации в парламента, за да има тя шанс да постигне някакъв резултат?
Всъщност декларацията беше по повод 10 години от ратификацията на договор за членство, но акцента върху нея, по-голямата част е Шенген, защото сега това е много важна тема за нас и за това ние решихме, че е правилно да се излезе с такава декларация. Между другото, беше предложена на абсолютно всички политически сили. Миналата седмица имахме и седнахме да обсъдиме с повечето представители дали може да се излезе с обща декларация. Въпросът беше, че времето беше много малко и недостатъчно, тъй като имаше и няколко различни варианта, които
обща
бяха
предложени. Обща декларация на целия парламент,
да,
или
точно
на управляващите?
Така. Не, на целия парламент. Да. Имам предвид, имаше представители на почти всички партии на тази среща. Въпросът е, че на срещата декларацията, която ние бяхме предложили, се оказа, че и от другите партии, от БСП Лява България и от АБВ, предложиха различни варианти. Горе-долу като смисъл са едно и също, но различна терминология, която да се използва. И, за съжаление, до днеска, ние не, до вчера по-точно, до прочитането на декларация, не можахме да се обединим около един текст, но лично мисля, че абсолютно всички политически сили в парламента подкрепят тази декларация, защото Шенген е много важен за нас. За съжаление, много хора не разбират защо Шенген е важен. Те не смятат, че влизането в Шенген ще им се отрази по някакъв начин. Единствено...
Да, така е. Шенген е пренебрегвана тема, по която няма интерес в обществото като цяло.
Движим
свободно в Европейския съюз, т.е. относително свободно, да, бихме могли още по-свободно, но хората си казват, какво толкова ще се промени, като влезем в Шенген?
Аз съм съгласен, но вижте какво става в Македония и това, което става съвсем близо до нас, всъщност показва колко е важен Шенген за нашата национална сигурност, но и не само.
Защо? Защо? Дайте аргументите за това, защо Шенген е важен и с какво става по-важен сега?
Аз ще ви кажа от моя гледна точка като предприемач. Аз преди да влеза в Народното събрание съм се занимавал с бизнес и за мен по принцип малки и средни предприятия и бизнес средата в България са много важни. Влизането ни в Шенген в няколко направления ще подобри бизнес климата в България. Първо, ще даде много важен и ясен знак към инвеститорите, че ние сме вече част от шенгенското пространство и в България по-лесно може да се прави бизнес.
Това означава по-голямо доверие.
Точно така, доверие и това и стабилност всъщност, защото това привлича всяка една, всеки един голям инвеститор, това са едни от важните компоненти, към които той гледа. Другото, освен инвестициите, ще се дигне туризма, ще имаме повече туристи в България, което също ще се усети в този бранш.
Защо да имаме повече туристи?
Защото като членове на Шенген, всички, които получат и имат шенгенски визи, те много по-лесно ще могат да влизат, това са, разбира се, членове на трети страни,
да,
извън
Европейския
съюз. Да,
тези, които не са в
Европейския
съюз.
Ето, в момента, вие виждате, туристическия бранш се оплаква, че имаме малко туристи. Ако ние имаме туристи, които са получили шенгенски визи, например, те за определен период от време могат да влизат безпроблемно и да се връщат и да посещават страната ни отново и отново, докато им
Дайте да видим за туристи от кои страни става дума, за да си представим дали наистина това би увеличило притока на туристи към България или само теоретически.
Не,
така стои въпрос.
Това е абсолютно всякакви трети страни. В момента знаете, че ние много разчитаме на руските и украинския пазар, но в момента външният министър и не само и министъра на туризма се опитва да привлекат азиатския пазар в България, който според мен е ключов, за да можем ние да имаме добра диверсификация и по този начин да не разчитаме само на един пазар. Ето, виждате сега, конфликта в Украина ни засегна директно и нашия туризъм, макар че последните данни казват, че горе-долу са се балансирали нещата за този сезон, но това ще го видим в края на сезона, разбира се. Но трябва диверсификация, трябват и нови туристи. Туристи от Китай, туристи от Индия, туристи от Северна Америка.
Които като вземат виза за Шенген, означава, че са взели виза и за България, ако
точно
станем
така,
член на
която и да е страна на Шенген, получат ли виза, те имат в цялото шенгенско пространство, могат да използват тази виза. Другото е положителният ефект върху местния бизнес и потребителите в България. Като от гледна точка на повече клиенти от съседни държави ще могат безпрепятствено, например, ние влеземе ли в Шенген, границата с Румъния и с Гърция ще бъде отворена. Там ще бъде свободно преминаване, ще се улесни самия трафик и много по-лесно ще се прави бизнес.
Какво значи свободно преминаване? Да си представим,
значи,
защото
да
докато
има...
не сме го живели, малко трудно можем да си го представим.
В Гърция в момента, предполагам, не знам дали сте пътували, когато отидете в Гърция, в момента трябва да се мине през граничен контрол, но в момента, в който
преминава
влеземе...
се за 15 секунди.
В момента, в който... Зависи.
Да, добре,
лятото 15 секунди, но в момента, в който ние влеземе в Шенген, точно тази граница се измества вече и Гърция става външната граница на Шенгенския и тук ще отпаднат между България и Гърция, няма да има всъщност граничен контрол. Същото е с Румъния, защото ако влеземе нали, предполагаме, че влеземе заедно с Румъния, както в момента ни третират, нали, заедно в пакет, по същия начин тази граница, там няма да има граничен контрол, какъвто има в момента.
Кажете още малко, господин Ананиев, по отношение на полицейското сътрудничество. Не съм сигурна, че много разбирам от тази материя, но знам, че то също има отношение към членството ни в Шенген. Това би означавало преследване на престъпници, за подозрени хора, да става много по-ефективно.
Да, трансграничното наблюдение и преследване.
Да. Защо? Какво би се променило на практика?
Всъщност, в момента, в който ние се присъединим към Шенген, ние ще имаме пълен достъп до шенгенската информационна система и до визовата информационна система. Например, в момента, ако дойде гражданин с шенгенска виза на българската граница, той ще бъде допуснат, но ние не може да проверим всъщност тази виза дали е истинска, защото ние нямаме достъп до тази система. И със сигурност ние бъдем ли допуснати в това пространство, което се надяваме да стане тази година, като фокус е, не знам дали следите, госпожа Кунева беше на посещение в Бургас, там инспектираше каква е ситуацията. Аз вчера успях да си говоря, тя беше в парламента на Блиц контрол, успях да си поговоря малко с нея. Тя каза, че е много доволна от тази проверка и със сигурност трябва да се фокусираме върху сините ни граници, така наречени въздух и морски, вода и въздух.
Да.
Които през юни месец на съвета за правосъдие и вътрешен ред да получим положителна оценка за тях и да бъдат отворени.
Тоест, като... можем първо да влезем през така наречените сини, през морето, през
точно
въздуха,
така,
а след това през
примера,
по суша.
Които
така
мисля,
ли?
Че са красноречиви.
Моля? а след това би могло да се включат и в шенгенското пространство и сухопътните ни зелените граници.
Точно така, да стане на двоетапно влизане, което за съжаление в момента няма такъв прецедент в самия Европейски съюз, но това е някакъв подход, в който ние можем при нас да се направи с Румъния, да влеземе всъщност на два етапа. Като исках да дам само два примера от инспекцията в Бургас, които тя ми спомена. Първият е, че например, наши офицери, които са там, с който един от тях тя е разговарила, те обучават европейските граничари на Шенген. Също така в Бургас имаме супермодерна техника, която е по-модерна от повечето, които имат в другите шенгенски страни, в които вече Шенген е... Имам предвид, Шенген е валиден. Като говорим за скенери за забавяне на радиоактивни товари, скенери за жива стока, мобилни лаборатории за недовни документи, електронни гишета. Така че ние сме готови. Ние сме изпълнили
условията. Така казваме ние. България казва, че ние сме готови.
Никой не казва по-различно. От правна гледна точка ние
със сигурност сме готови. Че за сега Европа се въздържа да ни пусне в шенгенското си пространство.
Да, за съжаление в момента чакаме политическо решение, което неоснователно се обвързва с знаете, с нашия мониторинг за правосъдие и съдебната система.
Да. Така и знаем, че всъщност така голямото настояване на България, най-вече в лицето на госпожа Кунева, е да бъдат разкачени един от друг тези два въпроса. Техническите показатели, които са причина, които са биха били основания да влезем в Шенген и където сме, както тя твърди, 100% готови, и мониторинга върху съдебната ни система. Все пак обаче на българските граници стават и много лоши, меко казано, неща. Това също трябва да се има предвид и как да разграничим тези два въпроса при положение, че ето наскоро беше поредната порция митничари освободени от работа. Знаем какъв трафик, каква контрабанда тече там, знаем каква страхотна престъпност всъщност преминава през границата и пробива границите ни. Тогава как да оборим този аргумент, това опасение на европейските страни?
Въпросът е, че всъщност с този акт ние показваме, че се прави нещо, че се взимат мерки. Но двата компонента, ангажимента, който ние имаме в договора ни за присъединяване, който, ако не се лъжа, е член 4, там много ясно са написали какви са критериите и по какъв начин се влиза и кога трябва да влезем в Шенген, а това не се е случило. Ние сме изпълнили абсолютно всички критерии, да. Това не се случва и за съжаление, аз както казах, това не е защото ние не сме изпълнили критериите, е политическо решение, което за съжаление в момента са две или три държави, които така се каже, ни спират по някакъв начин и затова тече доста силна дипломация.
Вие предпочитате да не ги назовавате, аз мисля, че държавите са Германия основно, Холандия, трета не знам дали има.
Да, може би не е хубаво се назова държавите, за да не се създава някакви такива настроения, но вие знаете, че имаше посещение сега на Германия, на Франция и на Швеция, които изявиха много ясна подкрепа, като най-вече Швеция каза, че ще работи даже и за другите северни страни, да гарантира, че те ще ни подкрепят, когато трябва. Планират се през юни месец, точно преди това събитие на 15 юни, посещение на Холандия и на още няколко на Австрия и на още няколко държави, които се надяваме с този последен, така да се каже, напън, да получим тази подкрепа, тъй като виждате от 28 страни, като махнем нашите две, които са, повечето ни подкрепят.
Има Румъния съвсем, и България имате
да, предвид. Да, Румъния и България, макар че Хърватска също още, тя е нова страна.
Не ами не да, това с Хърватска също е въпрос и може би опасение, в смисъл, че има опасност да бъдем прикачени може би към Хърватска, т.е. да следващо раздаване, така да се каже, да влезем, да се наложи още доста да почакаме.
Аз лично мое мнение е, че не мисля, че това ще се случи. Аз мисля, че тази година ние ще имаме успех, даже и да не е пълния прием. Тези сини граници, които ние сме доказали, че сме подготвени, че сме изпълнили всички критерии, мисля, че съвсем свободно въздух и вода. Нека да помислим, въздух, ние всъщност говорим единствено за летище че София, което има целогодишно полети, другите повече са натоварени с чартени полети или сезонни полети.
Да.
Знаете, така че въздуха е съвсем, според мен, е по-лесен. С водата и с инвестициите, които са направили, сме направили последните няколко години, мисля, че са над 240 милиона, свързана с по програмата за външни граници, ние сме инвестирали страшно много средства. Наши лични, имам предвид на България от националния бюджет, разбира се и европейски средства, така че аз мисля, че трябва през юни на този съвет България да получи положителен сигнал за всички свои усилия и за това, което сме свършили до момента и поне сините граници.
Добре,
да бъдат
вие
отворени.
Мислите, искате така да бъде, водите политика в тази посока.
Да.
Друг е въпрос е дали повече пожелателно говорите, именно защото това е волята на реформаторския блок или това така отговаря на реалностите. За съжаление, господин Ананиев, разбирам, че не може да останете след новините.
Да, аз се извинявам, тъй като съм зам-председател на групата за добре, пенсионните фондове.
Добре, аз трябва да се извиня в такъв случай на другите ни събеседници, Кристиан Вигенин и Любов Панайотова, че нямаха думата до този момент. Исках да чуем вас след като ще освободите студиото. Но коментара продължава след вас и след новините.
Дарик. Чуваме момчето ми.
В разговор за необходимостта и шансовете България да влезе в Шенгенското пространство до края на тази година. Разговор, който водим с Любов Панайотова, директор на Европейския институт и депутата от БСП Кристиан Вигенин. И на двамата още един път извинения за това, че в първата част на разговора не успяхте да кажете нищо. Дадох излишно думата на Настимир Ананиев, защото в крачка разбрах, че той просто трябва да освободи парламентарното студио, за да влезе в пленарна зала, така че сега вие заповядайте. Господин Вигенин, вчера, когато реформаторите гласуваха тази декларация, вие, имам предвид БСП, как реагирахте и изобщо вашето отношение към този проблем какъв е? Ще подкрепите ли, ще имате ли, ще настоявате ли и вие за една по-бърза, обща декларация, обща позиция от страна на Народното събрание, която пък да настоява за бързо членство в Шенген?
Разбира се, по въпроса за Шенген нямаме особени различия. Ние даже предложихме наш проект на декларация. Сега поради технологични причини не можа да бъде съгласуван текст миналата седмица, но това ще стане, надявам се.
Съществени ли са причините, заради които не успяхте с обща декларация да излезете, или са наистина технически? По същество ли са?
Сега не бих казал, че по същество, защото като съдържание, като основна линия, всички проекти бяха сходни. Ние предложихме малко по-категоричен език на тази декларация, като че ли управляващите предпочитат по-обтекаеми формулировки. До някъде ги разбирам, защото в края на краищата една твърда формулировка от Народното събрание ги задължава много повече, отколкото ако е по-обща. Но аз пък от друга страна смятам, че е дошъл момента, когато Народното събрание трябва да се произнесе много ясно по този въпрос и да стане основа и аргумент пред представителите на изпълнителната власт в техните разговори с останалите страни, които са част от Шенгенското пространство.
Впрочем,
искам да кажа, че е много важно да се ангажира Народното събрание в този процес, защото в България някак по с течение на обстоятелствата или може би по причини от последните години на Народното събрание някак си не се гледа като на сериозен участник в този процес, но всъщност част от страните, които са скептични по отношение на нашето членство, са такива и защото при тях парламентите играят важна роля, а депутатите в техните парламенти, отчитайки имиджа, който България се е създала в тези години, смята, че трудно могат да обяснят едно такова решение, една такава подкрепа на своите избиратели. Така че тук ролята на парламента наистина е важна.
Да, кажете, моля ви, защо сега ускорявате това настояване? Защо сега натискате педала? Защо, примерно, това не се случи преди няколко месеца? Има ли някаква изрична причина в момента България да е така настоятелна, категорична, в много по-голяма степен?
Може би просто времето минава. Ние тези неща ги коментираме, ги обсъждаме вече поне 3 години, ако не се лъжа. и това постоянно отлагане...
За малко да влезем 2011, доколкото си спомням.
Да, и ще кажа нещо и по този въпрос, но самото отлагане от съвет на съвет вече създава една особена атмосфера. Тук към аргументите, които бяха представени от моя колега, ще добавя, че тук става въпрос и за едно справедливо третиране на България и на българските граждани, при положение, че Европейската комисия, Европейския парламент, почти всички страни, които са част от Шенгенското пространство, са подкрепили присъединяването на България и Румъния. Това отлагане започва да изглежда като едно несправедливо отношение към българските граждани и това също трябва да бъде един от сериозните аргументи на представителите на изпълнителната власт в контактите си. Иначе ще си позволя да направя един коментар по отношение на така ентусиазма от последните дни за присъединяването с въздушните и морските граници. През 2011 година това предложение беше направено, защото се считаше, че поне за част от страните, че България има малко повече нужда, нужда от малко повече време.
През тези
време,
граници да се минава свободно, да се пътува свободно.
Има нужда от малко повече време, за да се подготви и да направи необходимото и за сухопътните граници, те наречените зелени граници. Сега, от тогава минаха обаче 3 години. От тогава България направи немалко. Особено в периода на така, бежанската криза от 2013, 2014, пък и сега, ние доказахме, че България може да бъде един адекватен пазител на границите на Шенгенското пространство. И аз смятам, че тук, когато говорим за сините граници, има технологични въпроси, които не са изяснени. Как точно всъщност става? Значи, чисто технически, ние ще получим ли пълен достъп до визовата информационна система и до шенгенската информационна система? Ако това е така и ако притесненията на нашите партньори са, че поради проблеми с корупцията и организираната престъпност може да има изтичане на информация, както съм чувал, нали? Ние, ако влезем с сините граници, би трябвало да получим пълен достъп до тези системи. Второ, какви визи издава България при това положение? Шенгенски или български визи като страна член на Европейския съюз? Това чисто технически не е много ясно и на практика. Аз смятам, че фокусирането върху сините граници може да бъде да се разглежда като някакъв частичен успех, но аз лично смятам, че от тук нататък нашето настояване трябва да бъде за ясен план и за пълно интегриране в шенгенското пространство.
Сега, нека да включим в разговора и Любов Панайотова, просто да разговаряте, ако не възразявате, и да видим защо Германия и Холандия, ако има и други страни, нека да чуем какво казва и госпожа Панайотова, защо все пак продължават да са така настроени по отношение на нашето членство в Шенген. Не вярвам да е злонамерено, със сигурност не е така.
В никакъв случай не е злонамерено, но за съжаление през последните години тази тема Шенген все повече започна да се обвързва, както спомена и господин Ананиев в началото мимоходом, с мониторинговия механизъм, т.е. с механизма за сътрудничество и координация.
На практика с състоянието на съдебната ни система, с престъпността, корупцията и така нататък.
И това е една основна слабост, която тук бих искала да се съгласа, че ние не трябва, може би, да го правим крачка по крачка, а наистина масирано парламента с една своя декларация, правителството, на всичките форуми, в които участва, всички наши експерти на по-високо ниво, директори, които работят по темата и са в определени групи, защото все повече документи, аз не мога да се въздържа, дори и вчера получихме последните препоръки, които са за Националната програма за реформи относно икономическия семестър, ня тема, която виждаме, че е съвсем, как да кажа, настрани от нещата, една от точките и препоръките отново, че борбата с корупция трябва да се обвърже с реформа в съдебната система и едното води до другото, другото води до третото и ние стигаме до тази прословута система Юродак, която трябва да имаме достъп до нея, нали, в двата елементи. За... Системата за визовата система и информационната система.
Да, че слушателите не ги познават, да, и абревиатури.
Тези две системи, да, са, това е прието да, така е прието да бъдат наричани. И този прословут достъп. И тук се намесва вече политическото решение, защото ние наистина направихме изключително много за укрепване на външните граници, за закупуване.
Добре,
на
ама
техника,
наистина, ако нашите граници продължават да бъдат граници, през които с трафик, с престъпен трафик, така да го кажем, ако не могат да бъдат сигурни партньорите ни в Европа, че няма да изтича информация, как да настояваме за политическо решение? Да, много сме направили, ама и много не сме направили.
Ами вижте, ние имаме непрекъснато някакви оценки, които са тъй наречените оценки по Шенген. Това не се отнася само за България и за Румъния. Дори държавите членки, ето за плановия период, мисля, че 2015-2016-2017, 5 до 7 страни трябва да бъдат също оценени за тяхната готовност, как поддържат системите, как се справят с тях, как е обучението на...
Тоест, от техническа гледна точка, ние сме окей. И така, формално поставените условия, за да членуваме в Шенген, сме ги покрили, може би отдавна. Но ако гледаме не буквата, а духа на това изискване, да сме пригодни за... това свободно пътуване.
Именно, виждаме, че дори беше споменато, че наши преподаватели, т.е. офицери, които са избрани или са минали определена квалификация като преподаватели, преподават и в други страни членки. Това е много похвално, но тук говорим за всички, които ще имат този достъп, и не само полицейското сътрудничество. Тук е много важно да говорим и за защита на персоналните данни. Това са двете чувствителни, да го наречем, теми, по които трябва да акцентира
Бълг. Обяснете, какво имате предвид? Защита на персоналните данни?
Защото в тези
как
системи...
се влияят?
Ами трябва да докажем, че умеем да боравим. Вие виждате какви неща бяха изтекли не много отдавна във връзка с агенцията, която се занимава с тези неща в България, с комисията, която е за защита на личните данни. Всичкото това ние имаме достатъчно вътре в страната определени полемични и такът въпроси, на които няма отговори, и не е направено достатъчно, за да сме абсолютно, как да кажа, така, единни в обръщане на мнението, защото тук за това става въпрос.
Да обърнем мнението.
Да обърнем мнението на тези скептици, които
ето, това е въпроса
търсят
сега.
Факти във всеки един доклад. Не е направил, знови и дадах дори в икономическата конкретика.
Кажете, господин Вигенин, мислите ли, че една декларация на Народното събрание, със сигурност тя е важна, но едва ли е достатъчна? Мислите ли, че ще свърши работа, за да се обърне мнението? И пак така се опитам да погледна нещата през погледа на по-развитите демокрации в Централна и Западна Европа, които просто се страхуват от това, че българската граница като бъде пробита с престъпни цели, това няма да бъде пробив и в цялото европейско пространство.
Бих казал, че се смесват страхове от различен порядък. Всъщност присъединяването на България към Шенген даже ще повиши сигурността на нашите граници от гледна точка на недопускането на терористи на територията на България или на хора с регистрирано криминално поведение, което може да бъде вписано в Шенгенската информационна система, до която няма да имаме пълен достъп до тогава, а може да не бъде част от нашите бази данни. Така че тези неща трябва да се обясняват. Със сигурност една декларация на Народното събрание няма да има решаващ принос, но е важен принос, който трябва да бъде използван естествено с подходящите аргументи. Освен това, Народното събрание трябва да се ангажира по-сериозно и по всички други линии. По линии на контактите на председателя и на ръководство на Народното събрание, на специализираните комисии, външна политика, европейски въпроси, а също така и по линия на групите за приятелство. Там пак подчертавам, че част от проблема е в страни като Германия, Холандия, това, че парламентите играят много съществена роля по целия кръг въпроси, свързани с Европейския съюз. депутатите в тези парламенти трябва да могат да обяснят на своите избиратели защо подкрепят, защо се съгласили България и Румъния да бъдат част от шенгенското пространство. И доколкото са създадени страхове, доколкото България има много негативен имидж в Европейския съюз, особено в част от страните, за които говоря, трябва да има комплексни мерки. Една малка част от тях е пиара. По-голямата част е съществена работа по линия на всички институции за обясняване на тези ползи. Господин Ананиев подробно разказа за ползите, но
за предизвикателствата също и аз точно това иска да ви помоля, да нека да не говорим само за ползите, защото със сигурност ползи би имало за България много, но със сигурност има и предизвикателства, които не би трябвало да премълчаваме.
Предизвикателства по отношение на участието ни в Шенген няма какво толкова да ни притеснява, защото ние на практика с начина, по който функционират нашите системи, на практика ние функционираме като държава, която е част от Шенген, но
много по-голяма отговорност
е
това. Много по-голяма отговорност, която едва ли ще е винаги много лесно да бъдем на висотата
и. Е, отговорностите и стимулират да работим по-ефективно. Така че аз нямам притеснение, че няма да се справим. Притесненията са да постигнем, да убедим нашите партньори, че наистина го можем. И напредъка е реален. Но пак подчертавам, мисля си, че трябва да настояваме за пълноценно, пълноправно присъединяване и евентуално да не противоречим или да, ако това не е възможно сега веднага, да приемем тези два етапа, но в същото време искам едно предупреждение да кажа. Разбира се, ние също сме работили по тази идея, но приеме ли се вариант за два етапа, той трябва да бъде ясно планиран
разчетен,
и разписан в какъв срок, кога ставаме част, това се включват и сухопътните граници, защото има риск, ако няма фиксиран краен срок в това решение, ние да си останем с едно такова половинчато решение с години напред. Тоест, тук наистина е риска. Иначе, ако позволите един конкретен пример да ви дам, защо от гледна точка и на туризма е важно ние да бъдем част от Шенген. През 2014 година, след кризата в Украйна, стана наистина несигурно пътуването на туристите от Беларус през Украйна. Те имаха български визи, но нямаше как да заобиколят, защото трябва да минат през Словакия, например. Словакия обаче е шенгенска страна и им трябваха транзитни шенгенски визи, за да могат да стигнат до България. А ако България е част от Шенген, с българска шенгенска виза нямат никакъв проблем да преминават откъдето намерят за добре. Така че трябваше да полагаме неимоверни усилия, за да убедим нашите партньори да съдействат, да издават бързо такива транзитни шенгенски визи. Това оскъпява пътуването. И да има ред други аргументи в тази посока. Но аз не мисля, че това трябва да бъде основният ни аргумент пред нашите партньори. Сигурността, присъединяването на България към шенгенското пространство ще повиши сигурността на нашите граници на Европейския съюз и това трябва да бъде основният ни аргумент пред тях.
Добре, сега ако не възразявате, да пуснем малко реклами и после ми се иска по един въпрос, който струва ми се е много важен, да чуем какво мислите и двамата, и Кристиан Вигенин и Любов Панайотова. Бежанците, бежанския поток и отношението на този въпрос към включването ни в Шенген или напротив, стоянето ни извън това пространство. Да. Бежанците и Шенген. Така поставям въпроса в разговора сега, който продължаваме заедно с Любов Панайотова и Кристиан Вигенин. Кажете, госпожо Панайотова, каква е връзката между тези два въпроса?
Ами, връзката е съвсем тясна. Ние виждаме, че България, до сега само говорихме, че така ние сме външна граница, но за да сме наистина една действителна външна граница, да имаме достъп до тази система за сигурност, за която всички говориме, трябва наистина да покажем колко добре се справяме и гранична полиция, и дирекция миграция, въобще всичките наши структури с този голям наплив, голям процентно и относително за България, защото ние преди години нямахме никакъв такъв наплив, а сега се справяме с десетки хора на ден, които трябва да бъдат връщани, проверявани, така класирани, за да получат убежище или хуманитарен статус, или пък са нелегални мигранти, които трябва да бъдат върнати. Това е изключително отговорно решение. Така че от една страна си исках само да припомня, че ако стане тази първа стъпка и влеземе с сини граници, както се спомена, южната и северната ще се поосвободят и ние ще може да се фокусираме на сухопътните граници, които са така особено болезнени в момента с този масиран наплив от Сирия, Ирак, от Северна Африка и от...
Ако влезем в Шенген, господин Вигенин, от проблема с бежанците, смятате ли, че ще бъде по някакъв начин облекчен за България? От една точка на това, че ще разполагаме с системи, които ще ни помогнат да сме много по-прецизни в преценяването на това, кой точно влиза в рамките на страната.
Аз смятам, че това ще помогне, но само частично, от гледна точка, пак казвам, на хора, които евентуално са в информационните системи на Шенген. Разбира се, това ще повиши сигурността. Дори един терорист преминал през границите, вече е заплаха за Европейския съюз.
Но и наистина, цяло... аз тук се извинявам, доста непрецизно се изрази, говорейки през цялото време за бежанци, но бежанци не е равно на терорист. Така не бих искала така да прозвучи. По-скоро говорим за опасност да влязат терористи заедно с потока от бежанци.
Точно така, разбира се, и аз това имах предвид, защото на практика тази тактика, като че ли се прави опит да се използва, поне такива сигнали преди време идваха от италианското правителство. От друга страна обаче не е толкова пряка връзката, защото по отношение на защитата на нашата граница няма да се промени кой знае колко. Тук ще отворя една скоба все пак да кажа, че едно от подозренията, свързани с евентуалното присъединяване на България и Румъния към шенгенското пространство, именно премахването на граничния контрол между Гърция, България и Румъния. Тоест, с нашето присъединяване се отваря сухопътен коридор към Централна Европа, какъвто в момента няма. А знаете, че Гърция е една от страните, които също страдат от сериозен наплив на имигранти през морските си граници. И тук също трябва да се намерят необходимите механизми. Впрочем, знаете, че има гласове, коментира се въпроса за промени в самото шенгенско споразумение, в начин на функциониране. Някои страни във връзка и с бежанската криза искат периодично да бъдат облекчени процедурите за възстановяване на граничния контрол между страни, които са част от шенгенското пространство. Така че в някакъв смисъл може да се каже, че Шенген е една движеща се мишена за нас. Трябва внимателно да преценяваме и да участваме в дискусиите и за евентуалните промени в това пространство.
Движеща се мишена ще рече, че се целим в тази мишена, в това пространство, вече 10 години, така да се каже, а тя постоянно се отдалечава, защото се добавят различни...
Да, и се променя.
Така, различни че критерии, различни условия,
по отношение
различни
на критериите,
причини да не бъдем прияти.
По отношение на критериите не се е променило нещо. Ние сме ги изпълнили на практика и това се признава, но разбира се, допълнителни политически
основания,
които основания се, бих казал, се измислят даже, защото част от тях не са реални.
Ако не държите още нещо изрично да кажете, аз предлагам да вървим към край на този разговор с по-общия въпрос. За да стане и така и още по-разбираемо за нашите слушатели необходимостта да влезем в Шенген. Дали това няма да е в голяма степен идентично с членството ни в Европейския съюз? Ако не бяхме влезли в Европейския съюз, това си говорихме тук с Любов Панайотова преди малко, най-вероятно щяхме да бъдем нашата политическа система и наша политическа ситуация и обществена щеше да бъде аналогична на тази в Македония, в Албания. Сега не, че сме кой знае колко добре с нашата демокрация и с нашите обществени порядки, но така или иначе стоим доста по-стабилно. Дали влизането ни в Шенген няма да тази обществено-политическа стабилност да я подсили допълнително? Дали можем да направим такава аналогия?
Аз смятам, че колкото по-силно сме интегрирани в европейските структури, включително Шенген, толкова по-добре е това за нашата стабилност, защото вие сте права. Ние в историята няма ако, не можем да кажем какво би било, ако тогава не беше направено присъединяването през 2007 година, но факт е, че дори България и Румъния бяха гледани с повече скептицизъм след първата голяма вълна на разширяването. Още по-трудно стана за Хърватска, а сега е още по-трудно пък за страните от Западните Балкани.
Не, аз не
така, че отлагането във времето работи срещу страната ни, включително и по отношение на Шенген. Но права сте, това ще бъде признание все пак и за България, за българските граждани и със сигурност ще бъде още една котва, така да се каже, в тези бурни води, в които се налага да плуваме.
Просто мисля, че това ще ни направи в по-голяма степен европейци, просто защото изискванията към нас ще бъдат по-големи, ние ще трябва да ги изпълняваме,
да се стараем.
Така както се наложи да се стараем, влизайки в Европейския съюз.
И да следваме всички добри примери, добри практики, както най-общо ги наричаме, които да могат да се приложат и се повишава цялата информираност на това как трябва да се прави по-добре.
Как можем да избегнем опасността да бъдем прикачени към Хърватия, която те първа ще започне да влиза в чакалнята пред Шенген?
Ние веднъж вече избегнахме тази опасност. Мисля, че няма основание да считаме, че усилията на Хърватия по някакъв начин ще забавят България и Румъния, но винаги трябва да има и едно но. Все пак да подчертая, че Хърватия влезе в Европейския съюз без предпазен механизъм, с какъвто влязоха България и Румъния, така че допускам, че процеса при Хърватия също ще протече по-бързо, защото виждате, че точно този механизъм сега се използва като оправдание за отлагането ни за Шенген.
Или в Панайотова какво казва?
В никакъв случай не трябва да допускаме да се разделим с Румъния, защото се чуват вече много гласове в Европейския парламент, на редица правителствени представители на други страни членки, а и самата Румъния.
Да се разделим, защото нас да ни разделят от Румъния, нали?
Точно така.
Защото тя е страната да. С
по-добри оценки поне в тази област.
Добре. Вярвате ли наистина, че в рамките на тази година това е възможно или по-скоро това е така политическо пожелателно говорене? Това имам предвид членство в Шенген.
Аз мисля, че една от причините за така повишената активност на правителството е и факта, че то би искало да постигне някакъв конкретен резултат все пак. Mm-hmm. Измерим резултат. Поставя си цел. Ние като опозиция смятаме, че това е важна за България цел. Виждате, че подкрепяме според възможностите си. Председателя на ПЕСТ решил започна една мащабна кампания в Европа, подкрепена от българското правителство също. Вярвам, че когато сме едини, имаме цел, постигаме резултати. Аз лично съм по-скоро оптимист.
Може би и медиите трябва да свършат малко работа. Не знам колко може да е резултатно усилието на медиите да работят в тази посока, да станем член на Шенген.
Винаги е резултатно, защото точно така се променят настроения и се обръща мнение.
Благодаря ви за участието. Любов Панайотова, директор на Европейския институт, Кристиан Вигенин, депутат от БСП. Дарик.
Министерството на образованието и науката